Gepler adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärdiňiz. Özbegistanyň 10 ýyllykdan ugrak wagt dar türmede saklanan Siýah Tussow, türkmen asyllı özbek deputaty Murat Zoraýew adatly goýy berildi. Başda mu hökümet güýç bilen agdarmagy planlaşdyrylyp 12 ýyl işgetilipdir. Emma soň bu möhlet agdyndan 4 gezek uzaldylypdyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär.
Özbekistanda tanımal opozisiya wekili Murat Zoraýew 21 ýyldan gowrak tutsaglykda bolandan soň azatlygy gowerildi. Daşkentde ýerleşýän Ezgülük Adam Hukuklary Merkezi 12-nji noýabrda Azatlyk radiosyna Murat Zoraýewiň 12-nji noýabrda Daşkentiň golaýyndaky Çyrçyk şäheriniň türmesinden boşadylanlygyny aýtdy. 63 ýaşyndaky etniki türkmen Zoraýew 1991 we 92-nji ýyllarda Özbekistanda halk deputatlygyna saýlanypdy. Ol 1994-nji ýylyň sentýabrynda hökümeti güýç bilen agdarmagy planlaşdyrmakda aýplanyp tutuldy. Tarapdarlary oňa ýönkelýän aýplamalaryň siýasy sebäplidigini aýdýarlar. Murat Zoraýew 1995-nji ýylda 12 ýyl türme tutsaglygyna hukm edildi. Emma onuň tutsaglyk möhleti türmeniň içki düzgünlerini bozdy diýilen bahana bilen agdyndan 4 gezek uzatyldy. Agzalyan aktivistiň tarapdarlarynyň aýtmaklaryna görä oňa ýönkelýän aýplamalar siýasy ähengli bolup, ol tutsaglyk möhletinde dürli gynamalara duçar edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Zoraýewiň boşadyl Mana Quba haberip onun paraqatçılıqlı iş alparyan ve in uzak vaxtlap türme tutsalığında saklanan bendidigini məlum ediyar. Murat Zoraýew belli Özbek opozisyoner Muhammed Salih'in başlutanlıq ediyan Erk Partiyasının ağzasıdır. Bu partiyanın lideri Salih 1993-cü yılda siyasi yanamalardan başını utarmak için Özbekistan'ı terk edipti. Zoraýew 1994-cü yılın sentyabr ayında Daşkentin talabilen Kazakistan'da tutsak edilipti. Adam hukuklarına göreci Human Rights Watch bu arada yerden beyan atında Daşkentte Zoraýewiň gynamalara sezewar edilendigi, şeýleda onuň türme tutsaglygynyň kast bilen uzatylandygy baradaky gürrüňleri aýyl saýyl etmäge çagyrdy. Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Severdlu Zoraýewiň 21 ýyldan bäri dowzak durmuşunda ýaşandygyny aýdyp, onuň maşgalasy asla buzulma duçar bolmaly däldi diýdi. Mundan ozal ençeme halkara guramalary türmede ýüzbeýiz bolan gynamalary zerärli, Zoraýewiň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşanlygyndan alada bilen beyanat yaradıptılar. Murat Zoraýew Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretari John Kerry Daşkentte Özbek Prezidenti Islam Kerimov bilen adam hukukları barada gürrüň edilenden soň azatlygy goýy berildi. Şol duşuklarda Zoraýewiň ýagdaýy hakda gürrüň edilip edilmänligi barada tahkik maglumat ýok. Merkezi Aziýada adam hukuklaryny gorama goýunça düýbi Parijde ýerleşýän Birleşik Atly gurama Kerry'nin regiona barmagynyň öň ýanynda 29-njy oktýabrda Özbekistandaky tutsaglaryň atlaryny öz içine alýan sanawy ýaradypdy. Beyanat Kerry Zoraýewiň hem ady tutulýan şol sanawdaky tutsaglaryň ykbaly barada özbek ýolbaşçylar bilen gürrüň etmäge çagyrylypdy. Human Rights Watch guramasy tarapyndan 12-nji noýabrda ýaýladylan beýanatda hem özbek hökümeti türme tutsaglygynda saklanýan we adalatly bolmadyk sud proseslerinin netijesinde tutsak edilen ençeme beýleki paraqatçylykly siýasy tutsaglary hem boşatmaga çagyrylýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz. Gepleşiklerimiz owgan teması bilen dowam etdiriýäris. Demirgazy Owgansanyň Faryab vilayatyndan gelýän habarlara görä, jeňçiler Arbeka atly söwgüçiler toparynyň käbir wekillerini gawaga salypdyrlar. Temany kawurla habarçymyz Saýmerdan Uly Murady dowam etdiriýär.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Hormatly dinleyijiler, tehnikiň ýasalygy üçin ötünç soraýar. Gepleşiklerimizi kawulla kawarçymyz Saýmerdan Uly Murady'nyň maglumaty bilen dowam etdiriýär.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Vilayatyň Puştunkot atly etrabynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. 40dan gowrak Arbaky atly yerli ýaraglary jeňçileriň gabawyna düşüpdir. Awgan güýçlerinin harbi postlaryny jeňçiler basyp alypdyr. Arbaky atly yerli ýaraglaryň komandiri Gulam Kadir Temuriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, yerli ýaraglar bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Afgan güýçlerinin harbi postlary jeňçilerin eline geçdi. Etrabyň köp ýerini jeňçiler iýeledi. Talibana garşy göreş alyp barýan onlarça yerli ýaraglary jeňçilerin gabawynda galýar diýip komandir aýdýar.
Jaňjyryony bor, toplamlar bilen şu tarapdan pulsa maglumsygam putanam tasarruf.
Puştunkot etrabında yerli yaraglaryň jeňçilerin gabawynda dygyny Faryab welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaqi Haşmi hem tasdiklady. Etrabyň kelleşek atly sebti jeňçilerin kontrolüne geçipdir. Gabawda galan güýçlere hökümet hem kömek edip bilmändir.
Şunda wakya bar, ula albatta arbaki emas, kezişaý mardymyz.
Puştunkot etrabi Meymene şehrinin kolayında yerleşer. Etrab arkalı cengçiler avalam velayetin payitahtı Meymene şehrine hücum edipti. Puştunkot etrabinin teritoriyası Meymene şehrini dört taraftan dolap alandır. Şu sebepten Faryab velayetinin merkezine etrabdan hopavan yer deyip Haşmi aydiyar.
Paştunkut markazı Maymanan şaharının içinde katta ulusbolli ve karyası köp suası.
Faryab welaýatynyň Gormaç etrabynam jeňçiler basyp alypdy. Etrabi jeňçilerden izine gaýdyp almak awgan güýçlerine heni başartman gelýär. Diputatyň aýdyşyna garanda Gormaç etrabynda ýagdaý gowdal. Awgan güýçlerini ok ýara we harby enjam bilen üpçin etmek kyn, çünki ýollary jeňçiler ýapdy. Gormaç etrabi jeňçilerin iýeçiliginde galýar dip Haşmi aýtdy.
Şahadat hamlasy barada talabanlary
Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-awgan serhediniň golunda jeňçileriň hereket edýändigini deputat aýtdy. Jeňçileriň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň bardygyny deputat ma'lum etdi.
Ha, ula Türkmen sarhadyga, Türkmen sarhadyga ýygylyşady. Uşunga baradylar. Türkmenistany bar, Tajikistany bar, şular bar.
Awgan türkmenlerinden hem jeňçilere goşulýanlaryň sanynyň gitdigiçe artýandygyny deputat belläp geçdi. Şaýmerdan ulum radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
GPR Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğimizde türkmen teması bilen dowam etdirýär. Halkara pul fondu türkmen sanyny jemi içerki önümiň ösüşiniň 2010-njy ýylda 3% çemesi peselenligini aýdyp geljek ýylda bu peselişiň 4% senli düşüşökdüğünü saklayar. Aydılmağına göre, Türkmen iktisadiyetinin nâk pekeliş dünyada nevit gazın bahasının aşağı kasmağı hem de Türkmen gazınasına geliyen girdeciğinin kemel mevulen bağırınçlı olup duruyar. Bu temanın kardeşim gödül devam ettiriyar.
Halkara pul fondunun öz misiyasının 4-nji we 10-njy noýabr aralygynda Aşgabat eden saparynyň ýa-ni çap eden maglumatynda Türkmenistan iqtisady ösüş görkezijileriniň peselýänligi aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanda umumy içerki önümçilik derejesiniň geçen ýylky 10.13%-den 7%-e düşenligi bellenip, indiki ýyl onuň ýene peselip 6% töwereginde boljakdygy çak edilýär. Halkara pul fondunyň Türkmenistana sapar eden resmi toparynyň ýurdun hökümet resmileri Parlament agdalary, hususy sektorun we diplomatik jemgyýetiň wekilleri bilen makroiqtisady ýagdaýlary, iqtisady kynçylyklary we ileri tutulýan siýasy meseleleri maslahat edendigi resmi maglumatda habar berildi. Missiýanyň ýolbaşçysy Björn Rothger Aşgabatda saparynyň netijesinde çap eden beýannamasynda şeýle diýer: "Türkmenistan soňky 10 ýyllykda durnuklyk iqtisady ösüş görkezdi. Häkimetler gowy planlaşdyrylan uglevodorod sektory arkaly neftiň we tebigi gazyň bahasynyň ýokary döwrüne her adam başyna bolan girdejini 2 hesseden köp ýokarlandyrmak üçin peýdalandylar. Bu ulum öçerdäki döwlet investisiýalaryna şol sanda sosial ugurlara maýy ýatyrylmagyna mümkinçilik töretdi. Üstesine eksportdan gelýän girdejilerin uly bölegi rezerv hökmünde saklanyldy we 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda bu 30 aylyk import möçberine barabar boldy. Halkara pul fondunyň resmiýetiniň bellemegine görä şol bir wagtda diversifikasiýada we ýurdun ýaşyla üçin has netijeli iş yerlerini döretmekte hususi buğdayın ösüşünde kıyınçılıklar saklanıptır. Hökümet muni öz siyasatının ileri tutulyan uğurları hükmünde görkezipdir. Maglumatta 2014-nji ýyldan beri Merkezi Aziýanyň daşky şertlerini agyrlaşdyrýan sarsgynlaryň bolanlygy, hususan da neftin we tebigi gazyň bahalarynyň pese gaçanlygy ýurtlaryň Orta we Hitaý ýaly esasy söwda partnerlarynyň ykdysady ýagdaýynyň gowşandygy agzalýar we munyň netijelerini hem uzağa çekecek тиги беллениер. Бу ягдын умум ичерки өнүмчүлүк дережесинин пете качмагына да тиэсир етирджек тиги айдылар. Түркменстан үчүн 3 эс иктисадий сарсыгынын умум ичерки өнүмчүлүгүнүн 2014 жылын 10% дережесине 2015 жылда 7% ва 2016 жылда 6% ченли пете düşürjөгүнө небит кадын бахаларынын петелмегинин ва бюджет инвестицияларынын азалмагынын муңа себеп болжактыгына карашылар деп халкара пул фондунун Түркменстана сапар эден ресми топорунун жол башчысы Бьорн Ротхеринг баяннамасында белленер. Бу документте шейледе углеводород сериштелеринин экспортунан келген кирдежелерин азалмагынын нетижесинде жордун дашары жортлордагы пул хасапларынын ва дөвлөт бюджетинин кирдежи һәм чыктыжы бөлөктөрүнүн арасындагы тапаудунун азалжактыгынын чак эделенлиги айтылар. Şeýlede halkara pul fondunyň bellemegine görä Türkmenistanyň daşary ýurt ýatyşlandyryş fondunda jemlenen pullar Türkmenistana döwrüň kynçylyklaryna garşy durmagy mümkinçilik berip biler. Türkmenistanyň daşarky howplara garşy durmagy ukybyny güýçlendirmek, umumy içerki önümçilik derejesini saklamak üçin mümkinçiliklerinin regionyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has ýokarydygy hem bellenýär. Emma munyň üçin reformalaryň bazar ýörelgelerine esaslanmalydygy aýdylýar. Halkara pul fondunun Türkmen hükümetinin reformaları geçirmek boyunca tagallalarını siyasi konsultasiyalar arkalı goldamağa makroiqtisadi statistika, pul kredit siyasati, salgıt büdjet siyasati uğurlardan yurdun mümkinçiliklerini arttırmak boyunca işleşmeğe tayyardığı ayan ediler.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözeliň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen ykdysadyýaty baradaky görnüşi dowam etdirýäris. Türkmen ykdysadyýatynda bolýan zatlardan analitik gözi bilen seredilende nähili netijeleri çykaryp bolar. Alatly radiosu bu barada Orsiýetiň Ross Business Consulting agentliginiň analitik bölümünün müdiri Aleksandr Yakovlu bilen söhbetdeşlik geçirdi. Kardeşim gözeliň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinleýin.
Halkara pul fondi Türkmenistan'da iktisadi ösüş derecesinin peselyenligini, onun geçen yılki 10%'ın şül 7% düşönlügini, indiki yılda olsa 6% çenli peseljektigini aydar. Bu sanlar nämeden habar berýär?
Tempi rosta WWP, ну, хорошие темпы роста, почему нет?
Umumy içerki önümçülük derecesi barada aýdylanyna bu gow görkezilýär. Muny Aziýanyň beýleki ösýän ykdysadyýetleri bilen deňeşdireninde elbetde Hytaý we Hindistan ýaly bolmagynda şolara ýakyn derece bolup durýar. Deňeşdirme üçin eger Orsiýetiň görkezlerini alyp görsek, şüýl ösüş -4% bolar. Indiki ýyllarda minus bolar. Ýewropanyň köp ýurdunda ösüş 0 derejesinde. Ensemesinde atyrsatyl ABŞ-da 1%den täher gowrak. Şeýlelikde 5-6% ösüş gowy görkezli hasaplanýar elbetde. Geçen ýylky 10% çakdan aşy ýokary görnýär. Munyň sebäplerini düşünmek üçin ýurdun umumy içerki önümçüliginiň guruluşyny öwrenmeli. Ýöne umumyň aýdylanyny agdalan sanlar peselmek bilen hem bolsa ýurdun ykdysadyň ösýänligini görkezýär.
Emma Türkmenistan'ın resmileri öz statistika maglumatlarında yurdun ıktisadi ötüşünün yukarı derecede saklanyanlığını xabar veriyarlar.
Statistika nauka hoçit toçnaya, no, как говорится, mati lži.
Statistika taqiqlığı esaslanyan hem olsa, onu yalancılığın öycüğü değiliyar. Şonun üçün sanlara düşünme üçün olorun ne edip hasaplanın ona düşünmeli. Sebebi hasaplanmanın bir neçe usulü var. Yönü menin pikirimce Türkmen sanın iktisadiyeti var adaydılarına ösüşün 5-6% derecesinde bolmağı hakikata yakın görünüyor.
5-6% mene vidится normalny.
Ösüş görküzücülerinin pete taraf uğur almağının tiyatiri yok mu?
Это просто говорит о том, возможно, что экономика охлаждается, происходит некая ее...
Bir milli iktisadiyetin biraz goşyanlygyny iqtisady ýa-da gaýdaşlygyny biziň düşünşimize görä belli bir derejede ýumşak geçýänligini görkezýär. Bu hakyky çökkünligiň ýokdugyny, emma şol bir wagtda güýçli ösüşiň çäklenip goşap başlanlygyny aňladyp biler. Biziň Aziýanyň iri ýurtlarynyň mysalyny görşümizi ýaly, bu ýagdaý güýçli ösüşden soňky goşgunsuzlyk hem bolup biler. Bu kadaly bir ýagdaý, has taýyk düşünýär şermek üçin her bir iqtisadiýeti aýratynlykda alyp görmeli. Onuň strukturasyna, umumy içerki önümçülük derejesini kesgitleýän ugurlaryna aýratynlykda seretmeli. Ähli iqtisady we makro iqtisady görkezler hasap almaly. İlatyň alyjylyk, iş bilen meşgullyk, demografik derejesini gözüňde tutmaly. Üstelik ülkelerinde dünyada kadar ulu ösüş yok. Köp yurtların sol hana Hıtay'ın iktisadi ösüşü hayallayar. Hıtay tutuş adi region için keski itleyici uğur olup duruyor. Bu proseslerin hem tesir getiriyen olmağı ihtimal.
Çivu Aziyatkı regionu вполне вероятно, что это и с этими проблемами, процессами связано.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödelim orsiyetli analitik Aleksandr Yakovlyw bilen türkmen iqtisadiyeti barada geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, çeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy diýjipdirme. Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Türkmen iqtisadiýeti barada gurulyny ýurt içindäki pikir garaýyşlar bilen dowam etdirýär. Eýsem, türkmen iqtisadiýetindäki pehiliş diýilýän ýurt içinde nähili haýsy urlarda görnýär. Kardeşim Sehra bu arada yerli seyinci Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş boldy. Indi sol söhbeti bilelikde dinleýin.
Aman Murat'a halkara valyuta fondu türkmen iqtisadiyatının peseliyanlığına aydiyar. Bu yagdayı adamların durmuşunda nähili nirelerde görünýär.
Yurtta resmi derecede iqtisadiyatın çok değerli hakkında hiç illi maglumat yok. Yönü kefefinden fiillanında iqtisadiyatta ösüşün toktayarlığını tevr faktörler arkalıkı itaklayın gözü yatırsa olayım. Efelim yılın başından başlanıp komünal kvartiralara töleneyen tölevlerin bakası 10 estete uğra kımmatladı. Ya olmasa şuyunun sentyavr ayına Krasnovsk şehrine getirilen yaşulun oğut beyak maslahatına o da muğut verilen ya da limit esasına verilen bir toparda atlar mefelen tebihi razi, kuvi, duzi inni muğut etmelerle hem nırk tölünmer etmeli hakkında hem de elektrik enerjisinin de edil şeyle limit dilendirilmeyen behetmek hakkında yaşulun maslahatının tribunasından 6-7 adam çıkış etti demek olurum. Şol devlet iqtisadiyeti devlet siyasası bilen bağlılıkta çıkış edýän adamlar.
Aman Murat'a şuýlum başında Lewap welaýatynda käbir edara kärhanalaryň işgärlerine aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändi ýa-da käbir edara kärhanalaryna bolsa iş orunlarynyň kemeldilýändi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Siz şuňa meňdeş maglumatlary eşitdiňizmi? Beýleki welaýatlarda ýa-da umumyň Aşgabatda?
Aşgabat şehrinde hem de men berek derim Ahıl Balkan velayetlerinde devlet edarelerinde işleyen adamların aylıklarının liziktirilip verilerliği hakkında hiç çirli fakat yok yönü. Kuhu etçilikteki edare kerhanaların özlerinin iş hakkını tutan işyerlerine, şertname hakkında işleyen adamlarına öz vatında aylık kulluğu çölüme yerliği hakkında fakatlar var. Olorun kiçirim edara der, meselen hazır Türkmenistan'ın kenaatçılar ve telekesiler birleşiğinin ağlası olup duruyan bir topar kuruluş firmalarını şuna misal getirse oldu. Yani şu firmaların da kaviri özünün hakkını tutan şeritmanı mağlaşan işgarlarını ağır kaklarını giyiziktirip kendinden bir ay kendinden ay yarım giyiziktirip veriyen fakatlar var.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň ýüri togullyklarynyň tanymal türkmen atşynasy Gelli Käriýewiň Aşgabatdaky garnaşlaryna basyş edýänlikler hakynda habarlar çykýar. Gelli Käriýewiň Azatlyk radiosyna beren gürlüňine görä bu ýagdaý onuň daşary ýurt metduwaty bilen eden söhbetdeşliginden soň başlanypdyr. Kardeşim Gödelin Moskva'da yaşayan Gelli Käriýew bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläriň.
Türkmenistan'da yaşayan ininizde hükümetler tarafından basış edilenliği ya da ininizin basış altında da varada malumatlar peyda oldu. Neyme oldu şu arada bize gurrun vereyseniz.
İntervü çıkan bunun ertesi can attı da bayram deyip ineyim var mı? Can attı bana onun bunun soru verdi bana. Benim genim vurdum. Bu at ne mi? Maşkala bir ne mi? Çünkü onun daş tuğruğunu batış vardı onun. Menin kuruluşunda ol ayşen çıkış edipsin diyorlar. Hani sen çıkış edecek geldiydin ha ne mi? Benim dedim bayram zannıydı. Benim bol şu an ne mi sorulayamadı aydılar. O başımızdan geçen zatlar aydılar. Dün yani çekin yan diyeceğim ay ne mi gereksin bulurlar kuruluşuk olup. Ajen öz atın bilen itin bilen bolu bermelle näme gerek şolor diýip aý bir gaýta diýýän bolan men onuň gurrunyndan maňlyany onuň
diýmek siziň iniňiziň siz bilen gurleşişi aýdan zatlary adaty bolmadyk ehende eşdirildi siz üçin şeýlemek
ýa ola bir onuň ulanylan sözleri zatlarym edil bayramyň älişini gepini gurrunyny eşdilýän sözler bäzi bir hili resmi sözler ağrımızca kaptanına adam oturup bara kaptanına biraz burada verliyeni menliye de olyan kıyırın rabaza şiitlikler neyme gerek ay olur kavur olsunlar olur neyme etme deyip ol bayramın gurrunu denmen bilyen onu hı
hı.
Ol o zatlara baş boş veren adam ne ol diyene onun şu taydan aşkavattan beri kurulacak oradan Bolmana mındığa 2 dolar pul tölemeli. Bayram numara pul yok. Ol köyünüce maşinle aylanıp beraber çek pulu kadar aymasa. Yavr öyü bir bu hanıka çörek şomarak nimetmese. Ol o zatları beytir. Bir saat uğrak kuruluştu benimle ol. Ben onu koşuşturup bilmedim sebebi. Böyle bayram koyunu koşuş. Bu olay nimetme yok. Sen değilin hani hemen gerek şu zatlar. Ay meni öz fikrim şol sen şu zatlarım Osman şeydir yönü. Öz itim bilen atı. Bolmana itim bilen atımın gurrunu da dedim.
Geldi ağa, sizin iniğiniz öňem Türkmenistan'da hekimetler tarafından basış astına düşüp de, sizin türme düşmeğinizden son ona da kısış edilip de.
Ol basırlı ol benim türme yankı beni 2002 yılın 30'unu Yığmadılar, prokurorun sansası bulmadı. Yığmadılar da yankı bana nazara filan haytka kayıp senliyle çıkış et dedi. Ben ata uğurladım, ben neyem ettim deyip çıkış et dedi televizyonda bana. Benim yok, ben o zatlar çıkış etmemliydim. Halılar da ertesi del bir uğunu bayramı getirdiler de toğa tutturuyorum. Onun bayramı son zatında yankı basındım. O üç sefer açıladı o toğuklarını. Sonra bolya deyip o çıdar yarattı derleyip onun bana... Sonunun eşittim bunu ol bazarlık et.
Geldi ağa, ininiz basılında gıynamalara size var edildi mi? Şolara basış kısış neye hil ediliyor? Umuman adamlara bir güneyini boyun aldıracak olanlarında. Korkuduluyor mu? Neyem ediliyor şöyle?
Yok korkuduluman onu vurup, yencip, toğu tutup şehittir boyun aldırdılar onu. Şu meni. Men attılar onu. Şunun sağında da basıldı bayram onu. Onun basılı ama anırdı da neyem ediliyor? O da baran adam hiç açın avat kalmıyor.
Hormatly dinleyijiler, türkmen atsynasy Gelli Käriýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp bardym. Gepleşiklerimize saglar kesme habarlar we ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýäris. Adatly radiýasynyň tolkunlarynyň aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.